Pensionāru asociācija no mazās Petitpalē Ekorno pilsētiņas un tuvākās apkārtnes pašvaldībām ceļā bija devusies agri. Viņu mērķis bija vienas dienas vizīte Landes reģionā Francijas dienvidrietumos, taču viņiem bija lemts ļoti īss kopā būšanas brīdis, jo neilgi pirms autobuss bija uzsācis savu ceļojumu caur rudenīgu koku audzei, likumā, kas vietējiem zinām, kā visai bīstama vieta, tas saskrējās ar baļķu vedēju automašīnu. Abi lielie spēkrati no trieciena acu mirklī uzliesmoja dzēšot 43 cilvēku dzīvību. Astoņi ir izdzīvojuši, taču vismaz 4 smagā stāvoklī atrodas slimnīcā. Dzīvs ir arī autobusa šoferis, kuram izdevies izglābties, bet kravas automašīnas vadītājs gājas bojā. Viņa mašīnas kabīnē vēlāk pēcpusdienā atrasts arī maza zēna mirstīgās atliekas, ziņo Francijas mediji. Notikuma vietā ieradušies vismaz 60 ugunsdzēsēji un ievainoties slimnīcā nogādāti ar helikopteriem. Pašvaldībās, no kurām nākuši bojā gājušie pensionāri karogi nolaisti pusmastā, un iedzīvotāji ir lielā šokā tā kā te gadiem cits citur pazinuši un tik liela traģēdija, tikai dažu simtu iedzīvotāju nelielajās pilsētiņās nav rādījusies pat ļaunākajos murgos. Avārijas iemeslus vēl skaidro. Notikuma vietā strādā ap 200 policijas pārstāvju. Turp devies arī Francijas premjerministrs Manuels Valls un iekšlietu ministrs Bernards Kazenevs, transportlietu ministrs paudzis visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, bet Francijas prezidents François Hollande, kurš pat labāk atrodas vizītē Grieķijā, notikušo nodēvējis par milzīgu traģēdiju un apsolījis pilnu un pamatīgu izmeklēšanu. Viņš, kā vēsta mediju vizīti, pagaidām nav pārtraucis. Jāteic, ka šis ir pēdējo 30 gadu smagākais ceļu satiksmes negadījums Francijā. Vēl 1982. Gadā arī plašā satiksmes negadījumā dzisa 52 cilvēku dzīvība. Līdzjūtību Francijā paudušas daudzas pasaules valstis, arī Latvija. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits Francijā ir salīdzinoši augsts, tomēr tam ir tendence mazināties. Saskaņā ar Eiropas Savienības jaunāko statistiku pēdējos 3 gados uz ceļiem Francijā bojājiet ap 3000 cilvēku. Aptuveni tikpat daudz bojāgājušo ir uz Vācijas un Itālijas ceļiem. Ines Strazdiņa, Latvijas radio.